Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa koju objavljujemo u ovoj emisiji je slučaj Jurišić i njegove posljedice. Da podsjetimo, nedavno je Beogradski okružni sud za ratne zločine osudio Iliju Jurišića, građanina Bosne i Hercegovine, na 12 godina zatvora zbog napada na kolonu Jugoslovenske narodne armije u Tuzli 15. maja 1992. godine na početku rata u Bosni i Hercegovini. Jurišića je taj sud proglasio krivim po komandnoj odgovornosti za, kako se u presudi tvrdi, smrt najmanje 51 vojnika koji su mahom bili građani Bosne i Hercegovine. Sagovornici Mosta bili su Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo u Beogradu, i Srđan Dizdarević, predsjednik Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine za ljudska prava. Bilo je reči o tome zašto je Beogradsko tužilaštvo uporno odbijalo da ovaj predmet preda pravosudnim organima Bosne i Hercegovine. Da li je presuda politički motivisana? Zašto je tužilaštvo objavilo optužnicu pre nego što je istraga završena? Šta će se desiti ako i druge države u regionu krenu putem Srbije, pa počnu da vode istrage o građanima susjednih država koje sumnjiče za ratne zločine? Koliko presuda Jurišić utiče na slobodu kretanja u regionu, kao i o tome šta može Evropski sud za ljudska prava da učini u slučaju Jurišić? Most je pripremio Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o posljedicama slučaja Jurišić, a naši sagovornici su u Beogradu Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, a u Sarajevu Srđan Dizdarević, predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Gospođo Kandić, da li je slučaj Jurišić presedan u dosadašnjim suđenjima ratnim zločinima? Sud Srbije, dakle druge države, osudio je građanina Bosne i Hercegovine za delo koje je učinjeno u Bosni i Hercegovini, odbivši da slučaj preda pravosudnim organima te države.
Pa ja bih umjesto toga, te kvalifikacije, da li je to presedan, rekla bih da je to odluka o tome da se Jurišiću sudi za taj ratni zločin počinjen 15. maja 1992. godine. Ta odluka je politička odluka. Nije vredilo mnogo upozorenja da je, ako hoćemo zadovoljenje pravde, ako hoćemo da pravda i suđenje imaju uticaj na javno mnjenje, da menjaju društvo, da je najbolje rješenje da se za tuzlansku kolonu, kako se zove u javnosti taj događaj, da se cela dokumentacija preda tužilaštvu Bosne i Hercegovine, budući da su oni već na samom početku ovog postupka pokazali da oni već imaju taj predmet i da vode istragu. Međutim, samim tim da predmet nije predat, da dokazi nisu predati, da je tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije odlučilo da po svaku cenu taj događaj procesuira u Beogradu i da se sudi Iliju Jurišiću u Beogradu, pokazuje da je o tome doneta politička odluka. Postoji još jedan razlog koji ukazuje na to. Mi smo utvrdili da je optužnica protiv Ilije Jurišića objavljena da li je 9. ili 11. novembar 2007. godine, u trenutku kada je istraga još uvijek trajala. Tog dana, u vrijeme kada su beogradski mediji objavili optužnicu, u Sarajevu se nalazi tužilac za ratne zločine Dragoljub Stanković i istražni sudija Veća za ratne zločine Milan Dilparić, koji su prisustvovali saslušanju svedoka po zamolnici koji su oni uputili sudu Bosne i Hercegovine. Znači, sve je bilo unapred planirano. Apsolutno nije bilo potrebno ni saslušavati nove svedoke u Sarajevu, zato što je odluka o podizanju optužnice bila doneta. I u tom smislu ne može se govoriti da je reč o jednopravnom predmetu ako mi imamo nepobitne dokaze da je politika, politički interesi da su uticali i da se do suđenja dođe u Srbiji i da se optužnica kvalifikuje načine koje je kvalifikovana i da se objavi pre završene istrage.
A samo da spitam, da li je to presedan u pravosudnom smislu?
Nije presedan, zato što se pred Većem za ratne zločine već dva puta sudilo Albancima za zločine koje su počinjene na Kosovu. Iako na Kosovu funkcionišu međunarodna krivična sudska veća, iako je mnogo primerenije i u pravnom smislu više efekata bi bilo da je to suđenje bilo organizovano na Kosovu, pred većima međunarodnih sudija, imalo bi više efekta. Ima ozbiljnih indicija da tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije smatra da sve što se dogodilo u ratovima na bivšoj Jugoslaviji, ako to odgovara interesima Republike Srbije, oni će uzeti to pravo da kad god dođe do nekog koga oni smatraju osumnjičeno, oni će organizovati suđenje u Beogradu.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Dizareviću?
Mislim da se negdje u pozadini nalazi jedno nastojanje politike u Srbiji da se na neki način dođe do te vještačke ravnoteže, do tog balansa i da se, kada je otvoren zbog određenih okolnosti jedan broj procesa protiv pojedinaca srpske nacionalnosti koji su činili zločine u toku 90. godina, da se jeli kao kontrapunkt, kao drugi element na drugom tasu nađu i suđenja protiv nesrba, tako da bi se stvorio dojam, odnosno učvrstio taj dojam kako su na svim stranama bili krivci, što nije netačno, ali je netačno to artificijelno vještački dokazivati i izjednačavati krivice. Tako da mislim da je pravosuđe, ako nije bilo pod direktnim tutorstvom, odnosno pod direktnim direktivama politike, ipak se ponašalo u duhu onoga što se zbiva u srpskoj politici.
Gospođo Kandić, da li je suđenje ili Jurišiću bilo pravedno sa pravosudnog stanovišta?
Ja mislim da se ne može reći da je bilo pravedno ako smo mi našli, a mi smo redovno pratili to suđenje, da ta optužnica nije dokazana. Svi su govorili o tom događaju, šta se dogodilo, kako su ubijeni neki vojnici, ali niko apsolutno nema ni jedan podatak kojim bi mogli da dovedu u vezu Iliju Jurišića sa tim. Oni ne poznaju Iliju Jurišića, oni ne znaju ništa o njemu. Još jedan u stvari činjenica pokazuje da je to bilo ipak nepravedno suđenje, je da jedini oštećeni pripadnik tadašnje JNA, koji je odmah po tom događaju, znači iz JNA prešao u policiju Tuzle, da on jedini nije pozvan kao oštećeni, što znači da pokazuje da su ovde zvani samo oštećeni koji su državljani Srbije, a niko nije zvan koji nije državljanin Srbije i koji bi također mogao da iznese relevantne činjenice. Tako da je sve to uticalo na jedan naš stav, da kažemo da prava optuženog u ovom slučaju nisu zadovoljena, nisu poštovana zato što su određeni politički interesi prevagnuli, a upravo i ono što Srđan kaže, da se pokaže da nisu samo Srbi činili zločine, nego da su i drugi odgovorni za stradanje pripadnika JNA, Srba, i da se pokaže da to tužilaštvo neće biti onaj najstrašniji organ koji samo sudi Srbima, nego da će suditi i drugima.
Gospodine Dizareviću, vaše mišljenje, da li je suđenje bilo pravedno?
Mislim da ima elemenata koji ukazuju na to da ovo nije bio fair i pošten postupak i da ima elemenata koji već sada na to ukazuju. Mislim da činjenica da je napravljen nekakav amalgam između događaja na Brčanskoj Malti, dakle Tuzlanskoj koloni, sa likom, odnosno sa pojedincem Ilijom Jurišićem, dakle da se ona događanja koja su se tamo desila po automatizmu pripisivala Iliji Jurišiću, spadaju u nešto što nije korektno u toku jednog sudskog procesa. Drugo što je evidentno i što bode oči, a to je da je sud odbio da sasluša neke od svjedoka odbrane koji bi mogli da doprinesu u kompletiranju slike zbivanja i uloge Ilije Jurišića u tim događajima. Tako da moj dojam je da ovdje je u pitanju jedan problematičan sudski proces sa stanovišta poštovanja Evropske konvencije i prava na fair i pravedan postupak.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o slučaju Jurišić i njegovim posljedicama. Sagovornici su Srđan Dizdarević, predsjednik Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine za ljudska prava, i Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Kako će slučaj Jurišić uticati na dalji tok suđenja ratnim zločinima u regionu. Može li se očekivati da se i druge države opredele za praksu da sude građanima drugih država za zločine počinjene u tim državama? Gospođo Kandić?
Ja imam tu jedno stanovište braniteljke ljudskih prava. Ja mislim da suđenja koje se organizuju moraju da vode računa o tim nekim efektima u odnosu na žrtve, u odnosu na promjenu preovlađujuće klime nekažnjivosti. Mislim da od slučaja do slučaja se mora uvek razmatrati gde je najbolje da suđenje bude. Ja mislim da je, na primjer, policajcima, oficirima koji su odgovorni za ratne zločine na Kosovu, da je najvažnije suditi u Srbiji. Apsolutno je nezamislivo da bi Srbija predala policajci i oficire kosovskim institucijama, organima da sude. Ali nezavisno od toga, čak hipotetički, kad bi bila tako neka situacija u Srbiji, mislim na neko demokratsko okruženje i vlast, koji bi odlučili da tamo su žrtve, da predaju policajci i oficire i da im se tamo sudi. Ja mislim da ništa se ne bi dobilo, zato što je važno promeniti tu kulturu nekažnjivosti, tu kulturu solidarnosti sa optuženima, pre svega u Srbiji, odakle su ti policajci i oficiri otišli na Kosovo, počinili zločine i vratili se u Srbiju i danas potpuno skriveni kao neki normalni građani, normalni pripadnici institucija i dalje nastavljaju da funkcionišu. Što se tiče Ilije Jurišića, to je apsolutno potpuno jasno da je pravilno bilo da tužilaštvo Republike Srbije preda sve dokaze tužilaštvu Bosne i Hercegovine i da onda javno stalno zahteva izveštaj, javni izveštaj o tome šta se događa. Hrvatska je godinama sudila u odsustvu Srbima koji se nalaze u Srbiji, a naravno Srbija u skladu sa Ustavom nije uopšte ni razmatrala mogućnost da ih isporuči Hrvatskoj. Danas mi imamo odličnu saradnju između tužilaštva Hrvatske i Srbije, zato što je Hrvatska odlučila da sve dokaze koje ima o osumnjičenim, a oni se nalaze na teritoriji Srbije, da preda tužilaštvo Republike Srbije. Imamo već 3-4 suđenja koja upravo su započete i krenule i odvijaju se upravo na toj odluci Hrvatske da prestane, doduše pod pritiskom međunarodne zajednice, sa suđenjem u odsustvu, nego da onda uspostavi saradnju koja će onda da dovede do otvaranja tih krivičnih predmeta. Strašno je važna ta regionalna saradnja između tužilaštava i bez toga zapravo ne može biti efikasnih suđenja. Što se tiče Srbije i Bosne i Hercegovine, mislim da je ovo suđenje Ili Jurišiću sada potpuno blokiralo tu saradnju, ali da se mora tražiti rešenje, zato što, na primjer, sad trenutno u Beogradu teče jedno jako dobro suđenje koje otvara prostora za mnoga suđenja u Bosni i Hercegovini. Reč je o suđenju za likvidaciju oko 700 muslimana u junu 1992. godine. I to je predmet koji je strašno značaj. Ja ne znam ništa strašnije što se dogodilo u Bosni i Hercegovini posle Srebrenice od tog događaja u Zvorniku i ono je do sada bilo potpuno onako po strani, ali ga sada imam u Beogradu i to suđenje teče jako dobro. Vodi ga sudija koja je apsolutno odana isključivo činjenicama, istini, ona je pravi, da kažem, ne samo sudija, nego je pravi poraz da se tu utvrdi apsolutno sve činjenice i da se utvrdi svako ime i prezime svake žrtve.
Gospodine Dizdareviću, mnogi su u Tuzli i u Federaciji Bosne i Hercegovine tražili da pravosuđe Bosne i Hercegovine uzvrati reciprocitetom, pa da se podignu optužnice i protiv funkcionera u Srbiji koji su na visokim položajima bili u vrijeme rata. Može li se to dogoditi? Da li mislite da će i Bosna i Hercegovina, reagujući na slučaj Jurišić, krenuti da podiže optužnice protiv zvaničnika Srbije koji su bili na visokim funkcijama u ratu?
Tačno je da je u Bosni i Hercegovini ova presuda dočekana sa dosta strasti i sa dosta vrlo žestokih ocjena i, rekao bih, čak prijetnji. I mislim da postoji tendencija koja je bliža nekakvim strastima, a to je na udarac odgovoriti udarcem, na nepravdu odgovoriti nepravdom, umjesto da se upravo na liniji ovoga o čemu je Nataša govorila i Bosna i Hercegovina i Srbija pokušaju dogovoriti u skladu sa međunarodnim standardima koji bi to bili načini saradnje, odnosno uspostave civilizovanih odnosa i među pravosuđima dvije zemlje. I zbog toga ja ne isključujem mogućnost incidenata tog tipa, da se sada neko pojavi u Bosni i Hercegovini ko će uhapsiti građanina Srbije i kao odgovor na suđenje ili Jurišiću pokrenuti nešto u Bosni i Hercegovini tog tipa. Ja mislim da to ide u vrlo lošem smjeru i da ovaj proces ili Jurišiću jednostavno nije pomogao nekakvom dobrosusjedstvu i smanjenju tenzije u regionu, naprotiv. Ja mislim da će ovo itekako recimo uticati i smanjiti cirkulaciju ljudi između dvije zemlje. Zaista anticipiram da će svi oni koji su na bilo koji način bili angažovani na jednoj ili na drugoj strani u toku događaja 92. i 95. dva puta razmisliti prije nego što kroče granicu susjedne zemlje. Mislim da to nije dobro za atmosferu u regionu, mislim da zbog toga ovo suđenje i presuda ili Jurišiću ima itekako značajne implikacije i van ovog užeg domena čisto pravnog, sudskog događanja. Dakle, zaista mislim da možemo očekivati da će se desiti neke opet nemile stvari koji će naći inspiraciju, ako ne i povod, u presudi ili Jurišiću.
Gospođo Kandić?
Ja mislim da ovakvo suđenje i ovakav pristup organa Republike Srbije uticaće na zastoj u saradnji između Bosne i Hercegovine i Srbije. Ima mnogo drugih stvari koje također utiču da odnosi između Bosne i Hercegovine i Srbije nikako nisu značajno dobri i poboljšani, kao što se menjaju odnosi između, na primjer, Srbije i Hrvatske. Mi imamo svakog 11. u mjesecu protest ispred predsjedništva Republike Srbije. Nevladine organizacije za ljudska prava traže da taj 11. juli bude proglašen danom sećanja na žrtve genocida i nema nikakvog odgovora niti reakcije onih koji vode u ovom trenutku Srbiju. To je nešto što strašno opterećuje odnose između Bosne i Hercegovine. Onda, na primjer, otvaranje škole Srbija na Palama također je jedan od događaja koji nikako ne doprinosi poboljšanju odnosa.
Međutim, evo imamo još jedan slučaj koji, ako se produži onako kako je počeo, može i dalje da pogoršava odnose između Bosne i Hercegovine i Srbije. To je slučaj Dobrovoljačke ulice. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije također vodi istragu protiv građana Bosne i Hercegovine koje smatra odgovornim za napad na kolonu Jugoslovenske narodne armije maja 1992. godine u Sarajevu i insistira na tome da i dalje vodi istragu. Kako vi na to gledate, gospodine Dizareviću?
Pa to je slično, jel može se napraviti paralela sa ovim o čemu smo upravo govorili s Brčanskom Maltom i sa slučajem Ilije Jurišića, dakle u kontekstu tog stava da pravosuđe Srbije može da reaguje na sve ono gdje postoji interes Srbije, dovodi se i ta dobrovoljačka, jeli, u taj kontekst i stavlja se u nadležnost pravosuđa u Srbiji. Ja mislim da ovdje nedostaje bilo koji iskreni napor da se objektivne činjenice utvrde i prezentiraju javnosti. Zašto ovo govorim? Govorim zbog toga što se sada može licitirati i može se prenapuhivati i broj žrtava i broj učesnika u zločinima i sve to sa nekakvim vrlo žestokim političkim i međunacionalnim implikacijama i posljedicama. I Dobrovoljačka je također jedan zoran primjer jednog takvog nastojanja gdje se nastoji, jeli, opet predimenzionirati i broj žrtava. Ja kažem svaka žrtva, ako je jedna glava izgubljena, to je previše i tu mora neko da plati. Ali pazite, vi kad počnete da govorite o hiljadama ljudi, kada stvarate predstavu o stradanju, vi naravno podižete tenzije i kod prosječnih građana i stvarate nešto što je zlo u odnosima među ljudima, među narodima i među susjedima. I zbog toga mislim da s jedne strane zaista se mora konačno doći do tog nekakvog neutralnog, objektivnog, apolitičnog sudstva kome ćemo svi jednako vjerovati, u koga ćemo svi imati jednako povjerenje, bilo da se radi o pravosuđu Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini, u Srbiji ili u Hagu.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o slučaju Jurišić i njegovim posljedicama. Sagovornici su Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Srđan Dizdarević, predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Kandić, može li se desiti da tužilaštvo za ratne zločine Srbije, na neki način poučeno slučajem Jurišić i reakcijama, oštrim reakcijama na slučaj Jurišić, odustane od dobrovoljačke i preda slučaj organima Bosne i Hercegovine, što ovi uporno traže?
To bi bilo pravilno, to bi bilo u interesu i Republike Srbije. Ali moj utisak je da tužilaštvo Republike Srbije je pod političkim pritiskom situaciju u Srbije nekako kao neko vreme u kojem nema nikoga ko smatra da je ta budućnost veoma zavisna od te prošlosti, da ne možemo braniti istim argumentima tezu Kosovo je deo Srbije kao u vreme Miloševića i da se ta teza više ne može braniti, kao i to da mi moramo da pomognemo da se ono što je učinjeno Bosni iznese u javnost i bude priznato. Znači, utisak je moj da iz Srbije ne idu dobri neki talasi. Zato imam i razloga, zato što je ista sudija koja je osudila Iliju Jurišića, ona je 2 mjeseca pre toga oslobodila zamjenika komandanta žandarmerije u predmetu Suva Reka, koji je pored drugih policajaca bio prvo optuženi za ratne zločine na Kosovu. Mi smo u Fondu za humanitarno pravo jedva uspeli da ubedimo svedoke sa Kosova da dođu, da ubedimo porodice da dođu da prate to suđenje, i na kraju smo imali užasnu presudu gde se sve svalilo na jednog lokalnog komandira policije koji jeste odgovoran, ali nije najodgovorniji, i gde se obrazloženje zasnivalo na tome da se sudija pozivala na najspornije oficire u policiji i vojsci Republike Srbije, na Obrada Stevanovića koji je godinama bio komandant posebnih jedinica policije koje su delovale i u Bosni i Hercegovini i na Kosovu, na Božidara Delića protiv koga smo mi podneli krivičnu prijavu zato što smo utvrdili da su njegove jedinice pod njegovom komandom počinile strašne zločine na Kosovu. U ovo vreme kada sve sudije i tužioce vodi računa da li će biti u tom postupku reizbora izabrani, vode računa kome će da se preporuče. Mi imamo znači takve odluke koje pokazuju da se tu nešto ozbiljno događa, da se gubi ta neka prvobitna pozitivna energija, da nema neke strategije, ili da ta strategija sve više ide u pravcu da se pokaže da su i drugi činili zločine. Nikog ne kaže da drugi nisu činili zločine, ali svako tužilaštvo i svaki sud postići će najveći efikat za dobrobit svoje zajednice ako sude svojim državljanima koji su počinili zločine. To je onda lekcija za sve. To sprečava neke buduće zločine. To nam je potrebno.
Međutim, imamo, gospodine Dizdareviću, još jedan problem kad je reč o ovoj vrsti suđenja kao što je suđenje Jurišiću. To su međunarodne poternice. Recimo, u slučaju dobrovoljačke, Interpol je na zahtev Srbije izdao poternice za građana Bosne i Hercegovine koji su pod istragom tužilaštva za ratne zločine Srbije, pa ih je onda ukinuo na zahtev ministra unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine, a sada se Srbija ponovo bori da Interpol njih vrati na te međunarodne poternice. I sad čemu sve to vodi, gospodine Dizdareviću?
Pa ništa, to je samo internacionalizacija, dakle širenje jednog regionalnog ili bilateralnog problema, i očigledno da je Interpol prije svega bio u zamci svojih mehanizama i svojih, da tako kažem, birokratskih načina ponašanja koji su oslonjeni na neke mehanizme, na neke automatizme i tako dalje, i da će se sad Interpol morat drugačije odnositi prema svemu što mu u ruke dođe sa ovih prostora, dva puta razmišljajući o opravdanosti, odnosno o profesionalnoj utemeljenosti nekih zahtjeva za međunarodnim potjernicama.
Mislite li vi, gospođo Kandi, da će Interpol i dalje automatski prihvatati te vrste potjernica?
Ja mislim da je Interpol sada na potezu i oni moraju izaustaviti Srbiju sa ovakvim zahtjevima i napraviti neke kriterijume koji će zbilja da budu u skladu sa potrebama postjugoslovenskih društava, a to je da se počinioci izvedu pred lice pravde, ali da tu nema mesta nikakvim političkim interesima. I mislim da još uvijek nema, ne vidi se to neko rješenje, ali Interpol ne smije da donosi odluke koje idu u prilog nekih političkih strategija koje se već naziru. Srbija jedinu strategiju koju ima, a to je da je postala ofenzivna i da hoće svima da pokaže da će ona hapsiti, suditi, kako bi se dodvorila svojim ekstremističkim političkim grupama.
I na kraju da vam postavim ovo pitanje. Odbrana Ilije Jurišića najavila je da će podneti žalbu Vrhovnom sudu Srbije. Ako taj sud potvrdi presudu, postoji mogućnost žalbe Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Gospodine Dizareviću, može li taj sud da poništi presudu Jurišiću?
Ja mislim da se Evropski sud može osvrnuti na ocjenu postupka, ali ne vjerujem da može da komentariše i da stavlja van snage samu presudu. Dakle, ono može da dovede u pitanje proces, ali ne može odbaciti presudu. To jednostavno nije u njegovoj nadležnosti. On odlučuje o odgovornosti država prema poštovanju Evropske konvencije o ljudskim pravima i slobodama, ali ne može definitivno biti iznad sudskih struktura u ovom smislu u krivičnim stvarima. Bar tako je moje mišljenje.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Kandić?
Da, u Srbiji mi imamo povjerenje u Vrhovni sud Srbije i da je to sud koji se rukovodi isključivo činjenicama i zakonom. Ova presuda bi pala pre svega zbog optužnice, zato što je optužnica objavljena na dan kada je sprovođena tekla istraga u Sarajevu. Prema tome, to je jedan tako jak pravni razlog da bi čitavo suđenje moralo biti ponovljeno. Međutim, iskustvo sa našim Vrhovnim sudom Srbije pokazuje da Vrhovni sud ukida presude za koje stručna javnost ceni da su profesionalno sprovedena, a potvrđuje presude uglavnom tamo gdje je sud sudio Albancima. Ja u ovom slučaju očekujem da Vrhovni sud Srbije neće reagovati na ove ozbiljne i opasne pravne nedostatke, kao što je podizanje optužnice i objavljivanje optužnice pre završetka istrage, ali onda mislim da je to taj najjači razlog na osnovu kojeg se u stvari može odbrana, odnosno i Jurišić obratiti Evropskom sudu za ljudska prava. Evropski sud nema ingerencije, nema nadležnosti, nema kapaciteta da nikada se bavi ispitivanjem i utvrđivanjem nedostataka ili povreda prava optuženih u suđenju, on to ne može da radi. Ali ovo je toliko jedan evidentni propust. Propust koji se dogodio zato što niko nije razmišljao da će se to videti, nego su mislili niko neće znati povezati o podizanju optužnice sa istragom koja je tekla u Sarajevo. Zahvaljujući odbrani Ilije Jurišića, mi smo u Fondu za humanitarno pravo došli do tog podatka i u svim našim komentarima, stavovima, mišljenjima o tom suđenju, prvi argument koji navodimo u prilog toga je da pravo optužen nisu zadovoljeni, to je da je on optužen pre nego što su uzeti u obzir sve činjenice i dokazi relevantni za tu optužnicu. Prema tome, ja mislim da i ako bi Vrhovni sud Srbije potvrdio ovu presudu, da nije ovaj slučaj zatvoren, da postoji prostor za delovanje, i mislim da u ovom smislu nije isključen ni Evropski sud za ljudska prava.
Vi mislite da bi Evropski sud za ljudska prava mogao da kaže da su povređena ljudska prava Ilije Jurišića? To je najviše dokle on možda ide, je li tako?
Pravo na fer i pravično suđenje zato što je optužen pre nego što je završena istraga.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Kandić.
Molim.
Hvala, gospodine Dizareviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Srđan Dizarević, predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sledi blok Pred licem pravde.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Ja sam Sabina Čabaravdić i želim vam dobrodošlicu u novo izdanje emisije Pred licem pravde, suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički je to projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu te pravosuđu balkanskih zemalja. U pola sata koji su pred vama, među ostalim, možete čuti da iz Beograda i dalje stižu obećanja o tome da će Ratko Mladić biti uhapšen do kraja ove godine.
Mislim da je sve veća šansa da bude uhapšen iz prostog razloga što Mladić ne može biti uspešniji od službe bezbednosti koje ga traže.
Karadžić u Hagu zahtjeva i mogućnost da ispituje Ujedinjene narode te predstavnike velikih sila. Obrazlaže da je suština
pitanje njihove odgovornosti, odnosno njihovih postupaka koji su uslovili naše ponašanje. Jer mi se nismo ponašali u bezvazdušnom prostoru. Mi smo imali izazove koji su ugrožavali naš opstanak.
Što kaže predsjednica suda Bosne i Hercegovine na odluku parlamentaraca da se ne produži mandat stranim sudijama i tužiteljima?
Mi ne možemo nove spise dodjeljivati međunarodnim sucima u rad. Zbog toga nove predmete dodjeljujemo domaćim sucima iz Odjela za ratne zločine. Oni su preopterećeni i ako se nastavi ovako, ovakva neizvjesnost može doći do kolapsa.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje.
Pripadnici žandarmerije Srbije pretresli su u petak kuću u Novom Sadu u kojoj je do 2004. godine živio haški bjegunac Goran Hadžić. Višesatna akcija završena je u 12 sati i 20 minuta, a iz kuće je izneseno nekoliko kartonskih kutija sa zapljenjenim materijalom. Hapšenje bjegunaca i dalje je najkritičniji moment u saradnji Srbije s Haškim sudom, potvrđeno je i u ovogodišnjem izvještaju predsjednika Haškog tribunala Patrika Robinsona, Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda. Beograd obećava da će Ratko Mladić biti uhapšen do kraja godine, a šef akcionog tima za saradnju Rasim Ljajić najavio je i ostavku ukoliko se to ne dogodi. Na čemu se temelje tvrdnje Beograda i može li se vjerovati obećanjima? Pitanja su za Ivu Martinović.
Posljednji značajan i vidljiv pomak dogodio se pre više od godinu dana kada je uhapšen Radovan Karadžić. Sve dok se ovakva vest ne bude odnosila i na preostale haške begunce, ne treba očekivati da će izveštaj iz Haga biti drugačiji, kaže nam dugogodišnji novinar koji prati rad tribunala Aleksandar Roknić.
Ovogodišnji izveštaj ne razlikuje se mnogo u odnosu na prethodni izveštaj i glavnog tužioca i predsjednika tribunala. Ono što može da se kaže to je da tribunal u ovom momentu upao u neku vrstu cajtnota u vezi sa izlogom nekom strategijom, znači ima tih nezavršenih suđenja. Tribunal bi trebalo da okonča svoj rad 1. januara naredne godine, ali vidjet ćemo da li će, ukoliko Ratko Mladić i Goran Hadžić budu uhapšeni do kraja godine kao što se najavljuje, Srbija usjeti da izađe iz te priče, iz te haške priče posle mnogo godina.
Iako pozdravlja rad akcionog tima za potragu za beguncima, tužiloštvo Haškog suda pozvalo je vlasti Srbije da obezbede svu podršku za profesionalni rad na operativnom nivou, u nadi da će ona dovesti do hapšenja. Zvaničnici u Beogradu obećavaju da će se to i dogoditi do kraja godine, a šef akcionog tima za saradnju sa tribunalom Rasim Ljajić najavio je ostavku ukoliko do 31. decembra Ratko Mladić ne bude u Hagu. Obećano je i da neće biti nikakvih izjava sve dok ne stignu konkretne vesti. Ipak, još uvek se javnosti upućuju poznata uveravanja. Rasim Ljajić i tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević.
Gospodin Ljajić je skoro rekao da nećemo davati bilo kakve izjave vezane za naš rad. Ja samo mogu reći da sve službe rade. Da, noć.
Mislim da je veća šansa da bude uhapšen iz prostog razloga što Mladić ne može biti uspešniji od službe bezbednosti koje ga traže.
To smo već rekli. Znači, mi smatramo da ćemo do kraja godine da završimo posao.
Hoće li posao do kraja godine zaista biti završen i na čemu se temelje tako čvrsta uverenja nadležnih, pitamo profesora bezbednosti Zorana Dragišića.
Pa, znači, morao bih da znam ono što on zna da bih mogao da odgovorim na to. Dakle, Rasim Ljajić, on ipak raspolaže informacijama kojima raspolaži, na osnovu tih informacija on temelji svoju izjavu. On je u izjavama vrlo, vrlo oprezan i u principu iza njegovih reči uvijek nešto stoji. Ali u ovom trenutku mi ne znamo da li to Rasim Ljajić upozorava službe bezbednosti ili je on siguran da će ta saradnja biti završena.
Veruju li građani uveravanjima da se haško pitanje koje će omogućiti da Holandija deblokira prelazni trgovinski sporazum sa Srbijom bliži kraju? Da li država neće ili ne može da uhapsi Mladića i Hadžića, pitali smo Užičane.
Ja mislim da ima jednog i drugog. Do sada mislim da Ratko Mladić i krije se vešto, a i narod mu pomaže. I verovatno on ima jedan krug ljudi oko sebe koji zaista jednostavno žrtvuju čak i sebe, a neće da ga odaju. I teško država može da uđe u trag Ratka Mladića.
Kad se može, sve si hoće. Ne može da se sakrije u ovoličnoj Srbiji, nikoga ne može da ga nađe. Pitanje samo čije to interes i ko šta radi tu i za koga radi. Narod ispašta, ali ispašta, mislim.
Dobro se oni kriju. Država je sposobna, ali ne može pronaći jer se dobro kriju.
Po meni, ja mislim da neće. A i ostalo i da ne smije.
Mislite, rizik je?
Da, ja mislim da je tako.
Zoran Dragišić ipak je skloniji uverenju da je država ovoga puta ozbiljna.
Čini se da tu se stvari, bar meni tako izgleda, pomeraju napred, tim pre što je Rasim Ljajić rekao da će, ukoliko se to ne dogodi do 1. januara, podneti ostavku na svoju funkciju. Tako da je to ono što daje nekakvu nadu, jer bi povlačenje Rasima Ljajića zbog nemogućnosti da se završi saradnja sa Haškim tribunalom bila i ozbiljna blamaža za službu bezbednosti u Srbiji.
Poslednja neuspešna akcija hapšenja Ratka Mladića sprovedena je u avgustu u Novom Sadu. Osim poruka da ima pomaka, od tada nema vesti o konkretnim aktivnostima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
Ambasada Hrvatske u Hagu u petak je od Haškog tribunala zatražila dodatne podatke o dokumentima koje je sredinom prošlog mjeseca zahtijevao optuženik Radovan Karadžić. U saopštenju iz Hrvatske ambasade navodi se da relevantni organi iz Zagreba ne mogu identificirati tražene dokumente na osnovu dobijenih podataka. Karadžić je 14. septembra od Haškog suda zatražio da Hrvatskoj uputi obavezujući nalog za pristup brojnim dokumentima koje bi koristio u pripremi odbrane. Početak suđenja ratnom lideru bosanskih Srba Radovanu Karadžiću još je neizvjestan, jer se još čeka odgovor na njegovu žalbu za dobijanje zahtjeva za odgodom suđenja. Karadžić, koji se žali na prekratko vrijeme za pripremu suđenja, optužen je za zločine protiv Bošnjaka i Hrvata u brojnim opštinama u Bosni, kao i za uzimanje međunarodnih promatrača kao talaca. Detalje iz Haga, Goran Jungbert.
Suđenje Karadžiću će početi 21. listopada ove godine, samo ako žalbeno vijeće Haškog suda tjedan dana prije toga donese odluku na žalbu optuženog vezanu uz početak suđenja. Ako žalbeno vijeće do tada ne donese odluku o žalbi, suđenje će se i dalje odgoditi. Karadžić se i prilikom ovotjedne predraspravne konferencije koja služi za pripremu suđenja, cijelo vrijeme žalio na nedostatak vremena koji mu je potreban za pripremu obrane.
Naime, ovaj proces ne može biti fair niti značajan bez nekoliko stvari, bez dobre pripreme obrane i bez svih argumenata, svih dokaza. Zemlje koje zahtevaju da završetak rada ovog tribunala i zahtevaju suđenje i zahtevaju ubrzanje, ne dostavljaju na vrijeme dokumente koje mi od njih tražimo. Bez tih dokumenata proces ne bi bio fair.
Sudsko vijeće je nakon negativnog odgovora tužiteljstva o zahtjevu za dodatnim skraćenjem optužnice zaustavilo daljnje pokušaje o izbacivanju nekih optužbi, ali je umjesto toga precizno ograničilo vrijeme za izvođenje dokaza optužbe, ali i obrane.
Da, ekscelencijo, ja bih zaista tražio isto vrijeme, s tim što ako bih uspio da predstavim to nešto ranije, ja bih ranije završio, ali sada je prilika da kažem ponovo da ovaj početak je meni izvan bilo kakve mogućnosti da budem spreman za to, pa neću dalje produbljivati tu temu jer imate moj podnesak i žalbu, ali u isto vrijeme kao što dobije tužilaštvo i ja bih iskoristio.
Protiv skraćivanja vremena za izvođenje dokaza i svjedoka Karadžić se također pobunio. Naime, suci su odlučili kako će se neke dokumente i svjedočenja uvesti bez prezentacije u dokaze, budući da spadaju pod presuđene činjenice nakon što su prezentirani i prihvaćeni na već održanim suđenjima. Poput onog bivšem srbijanskom predsjedniku Slobodanu Miloševiću, Karadžićevoj nasljednici Biljani Plavšić ili bliskom suradniku Momčilu Krajišniku.
Kako ću ja mogu sebe odbraniti ako ja ne mogu da one koji su učestvovali, bili učesnici, ne mogu da ovdje postavim pitanje njihove odgovornosti, odnosno njihovih postupaka koji su uslovili naše ponašanje. Jer mi se nismo ponašali u bezvazdušnom prostoru, mi smo imali izazove koji su ugrožavali naš opstanak. Dakle, molim da se, znači da pripremimo se na to da ja mogu da ovdje postavim pitanje ponašanja Ujedinjenih nacija i nekoliko velikih zemalja koje treba još da dostave značajnu dokumentaciju.
Budući da se brani sam, ali ima veliki broj pravnih suradnika, Karadžić je izrazio i želju da kraj njega na suđenju sjedi pravni savjetnik, no tužiteljstvo se pobunilo protiv toga. Tužiteljica Hildegard Erec-Reslav riječima sudskog prevoditelja.
Imenovanje advokata optuženom kojem se sam brani je ograničenje prava na to da se čovjek sam brani. I ne možemo sada spojiti dvije nekomplementarne stvari. Mi ne možemo imati ovdje njegovog pravnog savjetnika koji bi zapravo djelovao kao njegov advokat, a da u isto vrijeme optuženi kaže ja se nisam odrekao ni jote mog prava da se sam branim. Zato se mi tome protivimo.
Karadžić je odgovorio kako se ne odriče prava da se brani sam ni u jednom dijelu, ali želi pravnog savjetnika kraj sebe na suđenju kako bi se mogao s njim odmah konzultirati oko nekih pravnih pitanja. To bi prema njemu dodatno ubrzalo suđenje koje bi trebalo uskoro početi. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvir.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Osječki županijski sud proširio istragu za ratne zločine nad nasilno odvedenim Hrvatima iz istočne Slavonije u zatvorima i logorima u Srbiji i na tadašnjeg šefa KOS-a Aleksandra Vasiljevića. Priredio Eni Zebić.
Osječki županijski sud proširio je na zahtjev Osječkog županijskog državnog odvjetništva istragu za ratne zločine nad zarobljenim hrvatskim civilima, policajcima i vojnicima u logorima i zatvorima JNA 91.-92. po zapovjednoj odgovornosti na umirovljenog generala bivše JNA Aleksandra Vasiljevića. Kazao je za naš radio osječki istražni sudac i glasnogovornik županijskog suda Miroslav Rožac. Naime, već godinu dana traje istraga nad potpukovnikom bivše JNA Đurom Živanovićem, zapovjednikom logora Begejci i Stajčevo i došlo se i do Vasiljevićevog imena.
Kroz tu istragu tvrdilo se da su se koncem prosinca logori Begici i Stajčevo zbog pritužbe Međunarodnog Crvenog križa morali ju zatvoriti, a njih je zatvorio sam Aleksandar Vasiljević koji je bio nadređen zapovjednicima ovih logora.
Vasiljević je kao šef KOS-a vojne kontraobaveštene službe bio nadređen vojnoj policiji koja je držala logore i zatvore Begejci, Stajićevo, Niš i Sremsku Mitrovicu. Tamo je bilo zatočeno između 2 i 3 tisuće ljudi, zarobljeni hrvatski civili, policajci i vojnici, žene i djeca sa područja Osijeka, Vinkovaca i Vukovara, koji su bili premlaćivani, bilo je silovanja žena i muškaraca, a više zatočenika. Istražni zahtjev navodi za sada 13 imena, je i umrlo od premlaćivanja. Kako je u istrazi ustanovljeno da je Vasiljević posjetio ta mjesta i znao što se u njima dešava, stekli su se uvjeti da se po zapovjednoj odgovornosti istraga proširi i na njega, kaže Rožac.
Istraga teče dalje, novi su zakaza, ročišće novici dosta će biti ispitivani. Predloženi još neki 20 svjedoka u ovome proširenju, oni koji su direktno trpili posljedicu, koji su najgore prošli, koji imaju za to i dokumentaciju, i oni koji su predstavnici onog koji je bio zlostavljan, koji je tamo podlegao ozljedama, i oni koji su vidjeli tu situaciju kada je neko zlostavljan bio i kada je preminio od ozljeda.
Na vijest da se traži proširenje istrage i na Vasiljevića, umirovljeni brigadir Hrvatske vojske Predrag Matić Fred progovorio je za naš program o svojih mjesec dana u logoru Stajićevo.
Osobno sam nazočio nekolicini ubojstava koje sam i svoj iskaz sam dao kod istražnog suca u Osijeku. Svi znamo da te koncentracijske logore na području sadašnje Jugoslavije ili sadašnje Srbije nisu organizirali privatnici niti čak paravojne formacije, nego isključivo vrh tadašnje Jugoslavenske narodne armije i vrh tadašnje Jugoslavije.
Aleksandar Vasiljević je kao zaštićeni svjedok C-039 u Hagu svjedočio protiv Miloševića. Tom prigodom je potvrdio da je iza naoružavanja Srba u Hrvatskoj u početku stajao MUP Srbije, a zatim JNA i tajne službe, te da su na Slavonskom ratištu bila angažirane jedinice teritorijalne obrane Srbije. Svjedočio i o zločinima na Ovčari, u Lovasu i Škabrnji, tvrdeći da se protivio zločinima srpskih dobrovoljaca, te da je zbog toga 92. i umirovljen. Kako je Vasiljević nedostupan hrvatskom pravosuđu, određen mu je pritvor, a od policije je zatraženo raspisivanje domaće i međunarodne tjeralice. Za program pred licem pravde iz Zagreba, Enis Zajebić.
IWPR and RFE present Facing Justice, a program on trials for war crimes committed in the former Yugoslavia.
Ratni zločinac Biljana Plavšić ispunit će krajem ovog mjeseca sve uvjete neophodne za puštanje na prijevremenu slobodu. Sudije su naime odlučile da je nakon odslužene 2/3 kazne zatvora od 11 godina puste iz zatvora u Švedskoj. Bivša predsjednica Republike Srpske će, kako javlja naš novinar Radovan Borović, krajem oktobra stići u Beograd, gdje ima i stan i državljanstvo.
Haški sud je Biljanu Plavšić 2003. godine osudio na 11 godina zatvora. Kaznu je služila u Švedskoj, a u Beograd bi se trebala pojaviti 27. oktobra, budući da je 24. oktobra ističu 2/3 kazne. Zdravko i Vasilija, brat i snaha Biljane Plavšić, kažu za naš program da su srećni što je Haški tribunal odobrio Biljanino prevremeno puštanje na slobodu, ali ne žele da daju izjave sve dok se Biljana ne vrati u Beograd.
Sad na koncu, sad je na redu da mi nju u kući ugledamo, pa da onda ponovo dajemo izjave, da ovako izjave, a nje nigdje. Jednostavno smo tako odlučili, čekamo nju sada, to je sve.
Biljana Plavšić je u pritvorskoj jedinici Ujedinjenih nacija u Ševeningenu provela 245 dana, 26. juna 2003. godine, prebačena je u Švedsku u zatvor Hisenberg na odsluženje ostatka kazne. Vojno-politički komentator Miroslav Lazanski je svoju rođaku Biljanu Plavšić više puta posjećivao u zatvoru.
Sam bio pred 2,5 mjeseca kod nje, a posle toga se nisam čuo. Osjeća se fizički dosta dobro, mislim, koliko se može čak u njenim godinama osjećati posle 8 godina zatvora. Prema svim informacijama koje ja imam i ono što je njoj sopstvo uprava zatvora i prema onome što je rečeno iz Haga, znači očekuje se da dođe 27. oktobra.
Za sada je najizvesnije da će Plavšićeva po puštanju na slobodu doći u Beograd, gdje ima stan i gdje joj živi porodica.
Planovi su da dođe u porodicu, ovdje tu i živi brat i živi snaha i da se žena odmori od svega. To godine se tu već. Ona je državljanin Srbije, prema tome ima pasoš Srbije, ima stan u Beogradu i doći će ovdje u Beograd.
Plavšićeva je tokom 2006. godine uputila zahtjev švedskoj vladi da zbog narušenog zdravlja bude pomilovana i oslobođena iz zatvora, ali je švedska vlada u aprilu 2007. odbila njen zahtjev. U decembru prošle godine odbijen je i njen zahtjev za prevremeno puštanje na slobodu. U zatvoru Hisenberg je provela 6,5 godina.
To je najveći ženski zatvor u Švedskoj, a Biljana je inače najstariji zatvorenik u Švedskoj. A nema starijeg ni muškarca ni žene u zatvoru. Najstariji zatvorenik u Švedskoj, a Hisenberg je zatvor u kojem su prostitutke, narkomani, kriminalci i tako dalje. Jer u Švedskoj nema političkih zatvorenika.
Advokat Toma Fila, koji zastupa neke od optuženih u Hagu, kaže da je opšte pravilo Haškog tribunala da se svi osuđenici oslobode kada odlaže 2/3 kazne, bez obzira na to da li su priznali krivicu ili ne.
Robinson je donao sada tu odluku, kao što je donao Robinson i odluku za Miću Krivelce iz Foče da ga pusti, jer joj Italijani nisu trebali da pusti, pa znači da treba da izdrži sve. To znači da bi svako ko odleži 2/3 mora automatski ide kući, ako nije napravio neku guzu za vreme slova i izdržavanja kazne. Kako su to ljudi, gdje su kriminalci, znate, ono je klasično, to niko ne napravi, onda bi svi trebali da idu. Međutim, ima odstupanja, nije uvijek pošto. Krnojelac, Mić, on izdržao skoro celu kaznu, na drugi koji su izdržali celu kaznu. Tako da, ne znam, za sada bi trebalo da to bude tako i to je trebalo da bude bez uslova. Nekakvi da uradite ovo, da uradite ono.
Nekadašnji branilac Biljane Plavšić pred Haškim tribunalom Krsten Simić, koji je danas na funkciji sudije Ustavnog suda BiH, izjavio je za bosanske medije da je odluka Haškog tribunala očekivana. Plavšićeva se dobrovoljno predala sudu u Hagu odmah pošto je optužena u januaru 2001. godine. Bila je predsjednica Republike Srpske od 1996. do 1998. godine. Iz Beograda za program Pred licem pravde, Radovan Borović.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Za sam kraj, iz bosansko-hercegovačkog pravosuđa, parlament Bosne i Hercegovine nije podržao izmjene i dopune zakona o državnom sudu i tužilaštvu kojima bi stranim sudijama i tužiocima bio omogućen dalji rad i nakon 2009. godine. Oko ovog zakona bosansko-hercegovački političari se nisu uspjeli dogovoriti usprkos apelima Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira te preporukama visokog predstavnika Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Javiera Solane. U isto vrijeme Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nema izlazne strategije, niti je predvidjelo novac u budžetu za zamjenu stranaca domaćim osobljem. Što sada? Pitala se Marija Arnautović.
Od 1. januara naredne godine u sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine neće raditi strani tužioci i sudije, ukoliko domaći političari ne uvaže prijedloge struke i međunarodne zajednice. Državni parlament, naime, nije podržao izmjene i dopune zakona o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine, kojima bi stranim sudijama i tužiocima bio omogućen dalji rad i nakon 2009. godine. U sudu Bosne i Hercegovine kažu da ovakva politička odluka za njih nije iznenađujuća. Odgovorne institucije u proceduru usvajanja ovog zakona ušle su prekasno i bez ambicija da nešto urade, tvrdi predsjednica Državnog suda Medžida Kreso. U komentaru za televiziju Federacije Bosne i Hercegovine navela je da je razočarana ovakvim ishodom.
Smatram da je nedopustivo da članovi parlamenta nisu uzeli u obzir stavove i mišljenja struke, odnosno da su u potpunosti zanemarili činjenicu da je produženje mandata stranim sudijama podržala i opća sjednica suda Bosne i Hercegovine još prošle godine, da su izričitu podršku dali i predsjednik Haškog tribunala i tužilac Haškog tribunala. Također ovu inicijativu su podržale sve međunarodne organizacije prisutne u Bosni i Hercegovini, a razlozi za potrebu produženja mandata su istakli i u mnogim ekspertnim izvještajima institucije koje se bave radom suda Bosne i Hercegovine.
Dilema oko ostanka ili odlaska stranih tužilaca i sudija i suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, kojima krajem ove godine ističe mandat, odavno ima i političku dimenziju. Zbog takvog odnosa državnom pravosuđu, koje procesuira slučajeve ratnih zločina i organizovanog kriminala, prijeti kolaps, upozorila je i u intervju za emisiju Pred licem pravde predsjednica suda Bosne i Hercegovine.
Više puta sam istakla argumentirano potrebu ostanka međunarodnih sudaca i tužilaca u dvijema državnim pravosudnim institucijama. Mi ne možemo nove spise dodjeljivati međunarodnim sucima u rad. Zbog toga nove predmete dodjeljujemo domaćim sucima iz Odjela za ratne zločine. Oni su preopterećeni i ako se nastavi ovako, ovakva neizvjesnost može doći do kolapsa.
Uprkos apelima Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira da stranim sudijama i tužiocima treba produžiti mandat, te preporukama visokog predstavnika Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Javiera Solane i OHR-a koji idu u istom pravcu, parlament Bosne i Hercegovine nije podržao potrebne izmjene zakona. Zakoni su podržali predstavnici srpskog naroda. Dušanka Majkić, delegat Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, objašnjava njihove stavove.
Odavno je svima u Republici Srpskoj posebno jasno da postoji sistem u radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine po kojem srpski političari treba da se označe kao organizovana kriminalna grupa i nauču su toga da se sudi. To traje već 4 godine, dovoljno jasno pokazano, i to nama dovoljno govori da ne trebamo da podržimo ostanak strani sudija ni jedan jedini dan poslije 31.12. ove godine.
Bošnjaci imaju drugačiji stav, smatraju da su strane sudije i tužioci potrebni Bosni i Hercegovini. Predsjednik Stranke demokratske akcije i zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda državnog parlamenta Sulejman Tihić.
Mi smatramo da u interesu vladavine prava još uvijek jedno vrijeme treba da budu uključene sudije i tužioci iz inozemstva. Sud Bosne i Hercegovine, kao što znate, opterećen je velikim brojem predmeta, posebno predmeta organizovanog kriminala. Činjenica je da još uvijek postoji na ovaj ili onaj način veći ili manji politički utjecaj na rad sudova i tužilaštava.
Među hrvatskim delegatima ne postoji jedinstven stav o tome da li stranci treba da ostanu u domaćem pravosuđu ili ne. Božo Ljubić, predsjednik HDZ-a 1990.
U situaciji kada se sprema gašenje Međunarodnog suda za ratne zločine u Hagu i kada će Bosna i Hercegovina trebati prihvatiti veliku odgovornost i veliki broj predmeta, smatram da niti kadrovski, niti financijski nismo osposobljeni da kvalitetno preuzmemo i blagovremeno riješimo sva ta pitanja bez pomoći međunarodnih sudaca i tužitelja.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nema izlazne strategije, niti je predvidjelo novac u budžetu za zamjenu stranaca domaćim osobljem. Razlog protivljenju ostanka stranaca jedni vide u pokretanju istraga protiv najviših političkih zvaničnika u zemlji koji se terete za zloupotrebe i kriminal, a drugi u njihovoj neefikasnosti da procese koji su vođeni dovedu do osuđujuće presude. Predsjednica suda Bosne i Hercegovine Medžida Kreso.
Jednostavno, odgovorna država nije smjela dozvoliti da se odrekne ovako sveobuhvatne podrške, a da pri tome na vrijeme nije obezbijedila zamjenu, odnosno istu takvu podršku iz svojih vlastitih izvora. I to u momentu kada ne samo javnost očekuje velike rezultate na polju vladavine prava, već i kada je i sama država usvojila brojne strategije koje je obavezuju na borbu sa svim oblicima kriminala. Nažalost, ovakvim postupcima ja ne vidim kako će se to postići.
Milorad Živković, predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, smatra da su pritisci na sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine višestruki, ali da oni prvenstveno dolaze od međunarodne zajednice. Političke stranke, pa i Savez nezavisnih socijaldemokrata, kojem pripada, nisu zadovoljni radom državnog pravosuđa, prevashodno radom stranih sudija i tužilaca, tvrdi Živković. Objašnjava zašto se protivi njihovom ostanku.
Smatram da su u dosadašnjem radu prikazali selektivnost i pristrasnost i smatram da je nedopustivo da se na takav način otvaraju ili kreiraju politički procesi stvaranjem političkih optužnica. I četvrto, moram da kažem da je nezamislivo da u jednoj zemlji ostaju ljudi koji nikome ne odgovaraju za svoj rad. Oni nisu odgovorni parlament, ni građanima ove zemlje za svoj rad, odgovorni su onima koji ih plaćaju, a to je direktan atak na suverenitet Bosne i Hercegovine.
Beris Belkić, dopredsjedavajući predstavničkog doma, ima drugačije mišljenje. On apsolutno podržava ostanak stranih sudija i tužilaca.
Pogotovo u ovoj atmosferi iz psihološkog aspekta ljudi, evo, neutralnost. Ako imate izjave tipa neću da mi sudi Srbin ili Bošnjak ili Musliman i tako dalje, evo imamo i ljude koji su po definiciji neutralni. Dalje, oni imaju određena i međunarodna iskustva i tako dalje. Osim toga, mi nemamo tu troškove i treba na kraju krajeva respektovati i mišljenje predsjednika Haškog tribunala koji to dovodi u kontekst našeg odnosa prema obavezama i saradnji sa Haškim tribunalom, Javiera Solane, Inska, predsjednika suda, glavnog tužioca, nevladinih organizacija kao što su udruženja Majke Srebrenice i tako dalje. Dakle, na desetine argumenata ima koji govore da bismo trebali zadržati do 2012. međunarodne sudije i tužioce u kapacitetu kojem jesu i sada.
Za emisiju Pred licem pravde iz Sarajeva, Marija Arnautović. We'll be right back.
Pratili ste Pred licem pravde, kojeg zajedno pripremaju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Sadržaj ove, kao i svih prethodnih emisija, možete naći na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org. U potpisu ovog izdanja su producentica Svjetlana Petrović, urednica projekta Meridijana Sadović i voditeljica emisije Sabina Čabaravdić.